Labrīt visiem, prieks jūs visus redzēt. Sākam kārtējo kultūras turismu kuratoloģijas komiteju. Darba kārtība mums ir visiem zināma. Un pirmais jautājums ir par Jūrmalas kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai žēlsirdības misija dzīvības ēdiens lūdzu. Pēteris Vilkasta, Jūrmalas kultūras centra direktora vietnieks.
Kā jau tika pieteikts, tātad ir saņemts iesniegums no biedrības žēlsirdības misija dzīvības dzēriens par bezmaksas Jūrmalas kultūras ēdiens par Jūrmalas kultūras centra telpu bezmaksas piešķiršanu šā gada 19. jūlijā uz visu dienu festivāla Veida Fest kultūra ārpus laika rīkošanai. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas status, to es pats šorīt pēc Lurcotā pārbaudīju. Pasākums solās būt ļoti plašs un arī svarīgs, arī ar Jūrmalas domas pārstāvju uzrunu, ar Indijas vēstnieku uzrunu. Festivāls veltīts vēdiskai kultūrai un latviešu un vēdiskās kultūras kopīgajām vērtībām un kultūras saknēm. Lūdzu lemt.
Paldies. Vai jautājumi kādu kolēģiem? Ja jautājumu nav, tad es aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu, kas parlūdu. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Jā, nākamais jautājums ir par dalību Eiropas Savienības Urbaktu programmas atklātā projektu konkursā. Māra Jēkabsone, Jūrmalas centrālās bibliotēkas direktora. Lūdzu, Māra.
Labrīt. Un es arī uzreiz informēju, ka es arī izdalīšu, ir šorīt veicu nelielus precizējumus, jo sagatavojot projekta pieteikumu, tur tika precizēts projekta nosaukums, un arī tur ir izrādījies, ka ir drusku cita pašvaldība, nekā mēs sapratām.
Virziens ir tas pats, tas iedodu, lai jums...
Jā, man ir jau.
Ir
jau
jums.
Ir, jā.
Nē, labotais arī.
Man liekas, ka jā. Man jau ir labotais.
Tā ar dzeltenu jūs varat redzēt iekrāsotus labojumus, un projekta būtība ir, projekta mērķis ir uzlabot un attīstīt Jūrmalas centrālās bibliotekas pakalpojumus, tādā virzienā vairāk orientējoties tieši ejot tuvāk kopienai, pārplānojot telpas, jo projekta finanšu līdzekļi paredz gan dažādas diskusiju aktivitātes, gan arī materiālu tehnisko līdzekļu iegādi, pieredzes apmaiņu. Līdz ar to tad, nu, mēs tā kā paredzam, ka varētu būt ievērojami projekta uzlabojumi, bibliotekas pakalpojumu attīstību un uzlabojumi. Tas, kas ir svarīgi attiecībā uz finansējumu, ir paredzēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā, kas provizoriski varētu būt 12 tūkstoši eiro, bet tas ir jāsaprot, ka šis projekts sadalās uz vairākiem gadiem, jo projekta uzsākšana ir paredzēta šogad, bet aktivitāšu īstenošana izvērtīsies galvenokārt 2027. un 2028. Gadā un arī 2029. Līdz ar to tad šis finansējums sadalīsies pa 3 gadiem un tā kopumā nav ļoti, nu, tik liela summa, lai būtu pamats uztraukumiem. Nu tā, ja kādi jautājumi esmu gatava atbildēt, lūdzu atbalstīt dalību šajā projektā, lai uzlabotu bibliotekas pakalpojumus.
Es gribēju pajautāt, respektīvi, tas ir tā projekta konkurss, jā,
un jā.
Tad mēs lēmjam par to.
Ka mēs piedalāmies, vai projekts tiks atbalstīts, protams, mēs to vēl nezinām, jā, jo varbūt tā, jā.
Jūs teicāt par kaut kādu telpu pārplānošanu?
Jā, mums ir idejas, bet mēs ļoti vēlamies iesaistīt arī iedzīvotājus, jo viens ir tas, ko mēs kā bibliotekāri esam izplānojuši, un arī mums pēdējos gados ir bijušas vairākas iedzīvotāju aptaujas, kur arī ir norādīts uz nepieciešamību pārplānot telpas, un mēs ļoti vēlamies šo ņemt vērā, un ja projekts tiks atbalstīts, tad mēs piesaistīsim arī profesionālus dizainerus un piekļūstamības ekspertus, lai visām sabiedrības grupām būtu šī telpa uzlabojumi vērtīgi.
Labi, paldies. Ceram, ka jūs atbalstīs.
Jā, tad tas būs arī infrastruktūras ieguldījums infrastruktūrā.
Jā, jā.
Un arī taisni tā digitalizācijas tādas tehniskās lietas.
Jā, 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 jā. Nu, dažādi skatīsimies, kādas būs iespējas, bet šie te materiāli tehnisko līdzekļu iegādei arī ir paredzēts finansējums pieteikumā.
Nu, jauki, es domāju, ka ļoti jā. Labs projekts un... Jā, tā kā lai veicās, es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu, paldies, vienbalsīgi, ka tad esam pielēmuši pozitīvi. Un nākamais ir jautājums par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu satiec Laligaba laureāta Jūrmalā un īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Lūdzu.
Šis ir otrs mūsu projekta pieteikums, kuru gatavo bibliotekas kolēģi, un projekta akcents ir uz Laligaba, kas ir Latviešu literatūras gada balva laureāti, celt saulītē pievērst uzmanību tieši šiem te prēmētajiem autoriem, aicināt viņus uz Jūrmalu tikties ar iedzīvotājiem, un projekta ietvaros ir plānotas, tātad 10 literārās tikšanās visās Jūrmalas centrālās bibliotekas struktūra vienībās un projekta kopējais finansējums tiek plānots 2000 eiro, kas 100% apjomā būs valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, protams, ja projekts tiks atbalstīts. Un projektu plānots projektu sniegt projektu konkursā, lai piedalītos, projekts tiks īstenots nākamajā gadā, mēs jau skatāmies uz priekšu.
Jā, labi, jautājumi lūdzu. Nu, iepazīstoties ar materiāliem, komitejas es tiešām izgāju cauri, man arī ļoti priecē, ka tādi ļoti nopietni jaunie literāti un tulkotāji un rakstnieki, teiksim, tā Dace Meijere, kas tulkojas Umberto Eco. Un,
nu, viņi visi ir saņēmuši šo te balvu.
Šeit ir tādi ļoti, ļoti tādi augsta līmeņa mūsu jaunie rakstnieki, dzejnieki, tā kā es domāju, tas ir ļoti jauks un ļoti atbalstāms projekts, tā kā aicinu balsot par šo lēmumu projektu, lai veicās atbalsts. Paldies!
Paldies!
Atbalsīgi. Tātad līdz ar to mūsu komitejas jautājumi ir izskatīti, paldies visiem, līdz nākamajai komitejai. Veiksmi!